Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Kjaradeilu Afls starfsgreinafélags og rafiðnaðarsambands Íslands við Alcoa Fjarðaál hefur verið vísað til ríkissáttasemjara. Þetta kemur fram í tilkynningu frá rafiðnaðarsambandinu. Samninganefndir félagana vonast með þessu til að framgangur náist í deilunni. Samningaviðræður hafa staðið yfir síðan í desember en án árangurs. Kjarasamningar losnuðu 1. mars. Dan Norris, þingmanni breska verkamannaflokksins, var vikið úr flokknum í dag eftir að hann var handtekinn. Hann grunaður nauðgun og kynferðisbrot gegn börnum. Talsmaður verkamannaflokksins segist ekki geta tjáð sig frekar málið þar sem lögreglurannsókn sé í gangi. Lögreglan segir flest brotanna hafa verið framin á 1. áratug þessarar aldar, auk gruns nauðgun á þessum áratug. Brotin beinast öll að sömu konunni sem var stúlka þegar fyrri brotin voru framin. Tveir heppnir lottóspilarar deildu með sér fyrsta vinningi sem var sjöfaldur þetta laugardagskvöldið. Hvor spilar sig fær rúmlega 79 miljónir í sinn hlut. Annar var með miðan sinn í áskrift en hinn keypti vinningsmiðan í appinu. Fjóri spilarar skiptu bónusvinningnum á milli sín og fær hver sig 530.000 krónur. Tollastefna Bandaríkjana hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði 3,9% á fimmtudag og 4,3% í gær. Hlutabréfi öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuðu í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus eða 11%. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir óljóst hvaða áhrif tollahækkanirnar kunni að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi Já, þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þið eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinu áhrifin þau að með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það er fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. Og að lokum íþróttir, Njarðvík vann stjörnuna í Garðabæ 72-89 í áttalega úrslitum úrvalsdeildar kvenna í körfubolta í kvöld. Njarðvík hefur unnið fyrstu tvo leikina í einvíinu og þar nú bara einn sigur í viðbót til að komast í undanúrslit. Valskonur eru í sömu stöðu í einvíi sínu gegn Þór Akureyri. Leikur liðana í dag endaði með sigri Vals 102-75. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti og allar nýjustu fréttir má nálgast á ruv.is. Fréttalestri lokið.
Við erum Rás 2.
Áfram höldum við hérna á nætuvatinni og það áfram með óskalögin og þetta mega sem að byrja að hljóma þetta út holt og hóla blues og það Björn Alexandersson sem að sendir hérna á Facebook og hann tilkynnar okkur það að mega verður áttræður á mánudaginn og hann vill fá að heyra þetta lag hérna Vá, óskum mega sem til hann ekki með ammalið á mánudaginn kemur upp með þessa snilt
Brúttið skal ég spá í Spýrur á ég nóar Alveg gengnar Lysa gnótt Blíðum í blænum Brotir við að Sinn mark fræða Mið nætur og sól Blíðum í blænum Brosir við ossinn marg fræða með nætur sól Bítum ín blóminn kvenna Á bekknum stein styrta við styttun upp á Arnarhól Ljóðlátt holtið En í hábænum yrkaður Ómstríður sveikur var fengur Ljóðlátt holtið En í ábænum yrkaður Ómstríður sveinkur var fyr Og látt nú liðið Síðan lárett mér hinsta Síðar verðir mér varpuð á dyr Á hól eða holti Hátt upp í fyrtur Kveðum og hverri nöyr Á hól eða hótti hátt upp í fyrtur hverðum og hverri nöð vel ráða veröld varðaði mig aldrei og aldrei mér neitt hún bauð ég á æfin að eyða við ilmur glæru glasi og greitt í ljústu löð Já, æfin að eyða við ilmur glæru glasi og greitt í ljústu löð lífsins amstró ángri undan þeim sem og sér hverð þess kúandi kvöld Grettu mér göttu, gura mín því fýstnum, fyrir mig aldri ró. Grettu mér göttu, gura mín því fýstnum, fyrir mig aldri ró. Sprútt get ég spáði, af spýrum á ég ókjör og margvast meira en nóg.
Tímalaus snillt Oh my god, hvað þið gott Herra, kíkjum aðeins á Facebook og svo svolum við opna síman 5687123 En það er hérna annar úr áöfninu á Sólbergi, OF Og hann óskar eftir hérna Blue Monday með New Order Ég ætla að reynda að spila það með hljónsveitinni Orgy Það svo rest maður Og þessi hérna sem að sendir, hann vill kasta kveðju heima á Ólafsfjörð Svo ætlar hann að skila kveðju á Jón Kant, Jón Núma Sæland, Steina Blúból, Dúlla Lulla, Hjalta Tuð, Smára Hólk, Afra Aðalhund, Sæsa Lepkoff, Afa Sigga, Rögga Tönn, Fjölla Mjöl og Valda Mótorhjól. Kær kveðja, Álfurinn.
Like you do when you've laid your hands upon me.
hressandi maður. Ég er nokkuð við sem álfurinn sé sáttur við þessa útgáfu af fjörna Blue Monday. Ha, skal hundur heita. En mikið á gaman að heyra þessi viðunetni maður. Jón Kantur, Steini Blue Ball, Dulli Lulli, Hjalti Tuð. Þetta er svo geggjað maður. Þetta er bara í svona í þessum smærri bæjum hérna á Íslandi sko. Þetta var líka svona þegar ég var alast upp í Keflavík sko, þarna alls konar. Ég enda fekk aldrei neitt svona viðunefni á mig. Þú veist, kannski bara út af því að þú veist Ingi, þetta er bara þú veist, það er ekki tækt sko. Ég held ekki sko. En Röggi Tönn, það er legendary sko. Herðu, en hérna við skulum átna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við ítum okkar að taka hana þykist kunnum þetta rástöðu gott kvöld
Góða blessaðu kvöldi
Góða kvöldi maður þú ert hress og kátur maður mikið ég sáttu það
ég er alltaf
hress ekki að maður hvað er maður og hvað er þetta að hringja
já ef þú vissi það nú
já þú ætlar að segja mér
bókabókun og sólimum
Nei, sæll og blessaðu maður, hvað segir kallur?
Blessaðu.
Hvað segir þú gott í dag, í kvöld?
Bara ekki, okay,
svona. Ekki bara?
Jó, gott
í. Er eitthvað fólk búið að koma í sólheim að vesla við?
Það var opast að róa létt í dag.
Já, þetta kikkar ekki inn fyrir hana, þú veist, hýtast í hækkar maður og... Og
svolítið. Já, þetta er eitthvað aðeins að fara aukast.
Já, einmitt svona smám saman.
Já, nú að koma páskar og þá fyrir
það kom eitthvað. Það fyllist allt þarna hjá þeim maður. Ekki spurning,
sko. Já. Ég tala við Heiðu um daginn.
Já, og sagði hún ekki bara allt gott?
Jó, hún var alltaf kikja tími í sumar með plötur.
Já. Ætlar hún að koma færandi hendi eitthvaða plötu sem hún var að gefa út eða hvað svo leysa?
Já,
frábært. Hvað heitir aftur hljómsveitinunnar? Hérna, gleðilegt fucking ár eða ekki það?
Jó, eitthvað svo leysa,
nákvæmlega.
Já, ég held að sér ég
Já. Og hvað segir þú gulli? Langar þér að heyra eitthvað? Heyra eitthvað lag?
Já. Það nú komið tíma á það.
Já, hvað á að tala?
Utakastmenn,
okay.
Ekkert svar heitir lagið.
Ekkert svar?
Já.
Það er sko pott þett til hérna í kerfinu, sko.
Já. Og það má við að tegja með því.
Já, endilega. Hver er fæ kveðju?
Þið Hallavalla og önnukattinnar.
Já, er ekki allt gott að frétta þeim?
Jú, hvað
á þetta? Já, það gott að heyra með þessu. Ég er beðið að heilsa þeim ef þú hittu þau núna hérna á morgunni eða eitthvað.
Já, ég skýra því.
Þú mátt kyssa þau bæði frá mér.
Já. Það var góðum þessu.
Já, það verður helviti gott. Það eru gulli, gott að heyra þeim að þér og ég ætla líka að kíkja til þeim hérna einhvern tímar í sumar og hérna kíkja búðina þeim.
Já.
Ekki spurning.
Vindu spila það.
Yes, glæslegt. Gott að heyra þeim gulli, farðu vel með þið.
Já.
Þú getur.
Heyrust.
Segðu það, bye.
Já, bye.
Það er bara svo. Og við skulum taka fleirinn hérna og segjum að rástuðu gott kvöld.
Nei, blessaður ingi þór.
Nei, blessaður, hver er maðurinn?
Kjartan heiti ég.
Sæll og blessaður Kjartan, hvað hringið þú Kjartan?
Ég hringi úr stigahliðinni.
Úr stigahliðinni maður, ég bjó einu sinni stigahliðinni maður, pældi því maður.
Nú, hvað er þetta?
Huss. Hvað ertu búin að vera að bræta í dag Kjartan?
Ég búin að fara í kólaportið.
Já, fannst eitthvað?
Já. Kiptum við fína diska.
Jú, ok, í alvörinni.
Já.
Það er ekkert annað. Vá, ég var að losa mig við svo mikið að diskum um daginn. Ó, ég sé svolítið eftir, sko. Ég gaf það alla. Ég með smá svona...
Hæ?
Já. Ég veit það. En ég gaf ekki vínilplötuna mínu, sko. Ég ætla að halda þeim, sko.
Nei.
En hvað, fannstu eitthvað bitstætt? Ha? Fannst eitthvað bitch tight? Hvað var svona efst, efst í rúni?
Bara Jim Reeves og svona.
Hvað segirðu?
Jim Reeves.
18 Reeves?
Já, eða tveir diskar.
Já, ok. 18 Reeves.
Já, já. Yes.
Yes. Og hvað segirðu? Hvað hérna, hvað á að bralla sig hann í kvöld? Það sem eftir lifi kvölds.
Bara fór á rúntin.
Já, líst vel á þeim aðeins. Og
já,
við
fórum á rúntin, já. Fórum á rúntin, ég og einn íbúi, fórum að kiptum okkur ís.
Já, vel gert maður. Ísbíltúr maður, það er besti bíltúrin. Það er bara þannig.
Ég ætla að senda hennar kveðju til allra.
Ok, bara til allra sem er að hlusta.
Já, við vorum á vorfagnað í gær.
Já.
Hjá blindrafélaginu.
Já, ok.
Og við vorum að skemmt okkur alveg rosalega vel í gær.
Ok, frábært. Það er svo gaman að hittast og skemmta sér. Þetta er bara, þetta gefur lífinu létt.
Já,
það er góða
matur.
Já, það er ekki verra að fá góða mat líka, sko.
Við ætla að senda skemmtinefndinu hjá blindrafélaginu. Fyrir frábært kvöld í gær.
Gekkja, maður. Þau fá hérna, fáðu tíu einhver frá hérna kjartani í stigaliðinni.
Já, frá okkur.
Ekki verra, maður, aðeinslegt.
Já, við ætla að senda formanni blindrafélagsins.
Já.
Og svo ætla ég að senda hérna öllu fólki sem er með okkur í opnu húsi í blindrafélaginu.
Ok.
Það er, kær umsynum, það er Jón Símon Gunnarsson og Jónína Harborg.
Mm-hmm.
Ég myndi vilja ljúfa önnu.
Ljúfa Anna?
Já.
Maður, já, byrju nú, ég kann að þetta nafn, sko. Með hverju með þetta?
Já.
Ég
held að þetta með Magga og KK.
Já.
Yes.
Nógulega. Herðu, ég finn þetta, þetta er eitthvað staðarna.
Herðu, já, ekki spil, mánu.
Frábær, takk fyrir að hringja, Kjartan. Góða kveður í stigaliðina.
Þakkaði fyrir það.
Okay.
Við heyrist í
næst. Ok, takk fyrir. Bye-bye.
Bye-bye.
Nei, hann að lakka ég, hann að rángar sleða maður. Úf, maður er nú alveg hann að sko í rugglinu sko. Hvernig, hvað gerir maður núna? Hérna svona, ég ætla hann bara að taka eitt hlustanda yfir bótt sko. Þá verður maður að setja stefið aftur í gang sko, þetta er bara svona þú veist, klúður í beinni þetta kemur þetta maður, yeah þetta er svo skrítið að vera ekki með neitt undir sér sko þetta er eins og að fara út og gleyma því að fara í föt og svo, já, þetta er bara nákvæmleins að vera ekki með neitt þetta danglandi svona danglandi hljómandi undir sér þetta tökum einnig í bótt ráðstöðu gott kvöld
Nei, góða kvöldi, maður, þessa maður
Góða kvöldi, maður Kannast nú við þessa ja. Rödd, er þetta ekki Daði?
Jú, þetta er kattinn, maður
Þekki
Ég er bara þessa kattinn, maður, bara smá þinga kattinn, maður, smá ríkaður
Nú, eða, varst þú nokkuð ásótt í blindrafélagsins í gera? Eða vorfagnaðinu?
Nei, ég er ekki alveg svo blind, ég er ekki stíði hundir Ég er ekki blind like stíði
Hvað var verið að bralla í gera?
Já, bara þess að kýta frönda og við hérna tókum smá ytting og hún bara svona eitthvað að fóku
Já, bara næs, frændurnir að skemmta sér saman
Já,
það hljóma bara
vel Við vonum til að vinna lotta það, en það tókst ekki þetta skipti
Nei, sama hér maður
Maður gerir bara betur næst
Það gengur bara betur næst maður En það var einhverju tveir sem að fengu alveg einhverjar, hvað, 70-80 millur maður?
79 miljonir eitthvað maður Því hvað Tjöðu spartið verið það
maður Heldur betur maður Það er bara Drykkir á línuna á barnum í kvöld sko
Alla gæði
maður Drykkir á götuna Alla íbúa götunar Nei, tjók
Já, nógkalega maður Ég var spáð Og varst að tala maður svona gælunar maður
Já, einmitt
Ingi ringir maður
Ingi ringi
Góðan
dag Það er bara ágættis Það passar ágættlega bara
Það er ekki Hvernig lýtur
að Já, Ingi ringi Ingi símakall Ingi hérna Já, Ingi síð talandi? Nei, ég veit ekki.
Nei.
Jú, Ingi ringir, það er bara, það er eiginlega bara mjög gott, sko. Það var einhver hérna, það var einhver tónlistamaður sem að, sem að hét Ingi, eða heitir Ingi, og hann var með, sko, herra Ingi R. Og það var ringir.
Já,
já. Man settur þessu, okay. Man settur þessu nafnina.
Jú,
ég hennar ámur eitthvað, þú minnst það. Nákvæmlega,
það er heldur gott.
Stemmari, maður.
Ég var spáð hvort ég getur ekki óskalað.
Já, ekki spurning, maður. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á?
Já, Ég er 76.
76, já, við erum á svipuðum aldri, sko. Þetta er náttúrulega... Þetta er hérna... Þetta er tónlistin sem við hlustuðum á þessum tíma, sko.
Já, já,
sem að flestir hlustuðu á, skilur, þú veist, á þessum tíma, sko.
Rock and roll,
maður. Já, algjörlega, maður. Átti þú svona, hérna... galla jakka með svona
Jú, ég átti svona hermann, flug jakka, svona hermann jakka.
Já, varstu að láta sauma hérna bætunar á, Metallica og ACDC
og
eitthvað.
Já, maður gerði eitthvað sem maður báði eitthvað Slayer og eitthvað svona Death og
Já, nákvæmlega.
Og Maiden
og Þetta var toppurinn á
Þetta var snillt,
Herri, ég kom með lagið, Daði, það ekki bara að skella það á fóninn.
Jú, ekki, þakka ekki alveg fyrir góðum þáttum og gott að heyri þetta.
Takk ekki alveg
fyrir
mér. Ekki máli, sömulegis, verður þetta góð. Takk fyrir að hringja, vinur.
Já, sömulegis og góð ekki.
Takk fyrir, ok.
Bye.
Og þá er það læfranda, hann og frændans þeir voru áttu gott kvöld saman í gær. Og hann er aðeins að jafna sig eftir það, kauði. Og þetta er lagi sem að pantaði maður, þetta er allt og gott, sko. Ha. Full gott fyrir þig, vinur minn, eins og bóndi myndi segja. Ha, nú hvet ég bóndan ef hann að hlusta að hækka í græðanum, þetta er gott stöf. þetta er svo legend er í endur að lægja um þær Herðu, hérna Ljúfa Anna með, það næsta lag og það var kjartar úr stíðalíðinu sem maður hindið þetta og hann skellir sér í kólabortið í dag og fann fullt af diskum maður, og hann sendir kveði bara til allar sem eru að hlusta og sérstaklega skemmtinendin hérna í blindarfélaginu þú fær 10 einkun fyrir hérna frábara skemmtin í gærkvöldi sem hann var á ásandi vinnum vorfagnaður hjá blindarfélaginu og formaður blindarfélagsins fær líka kæra kveði og allir sem voru í opna húsinu þarna og þá sérstaklega Jón Símon og Jónína Herborg og lagi sem að pantaði Ljúfa Anna með KK og þetta jú, Maggi Eiríks þetta Maggi Eiríks og Kaká og þetta var plata vikunar hérna 2003 fyrir 22 árum og það alltaf allt geimt hérna í safninu og þeir komu hérna og tók upp kynningar fyrir lögin og ég held að það sé bara Kaká sem að kynna þetta inn og við skulum bara leifa meistaranum, Kaká að kynna þetta inn sjálfum
Ljúfa Anna lægir eftir Dakre en textahöfundur funduð ekki hann ókunnur og þetta bara lag sem að flestir íslendingar þekkja og við spilum það bara svona
Ég sigla á sænum Í svala ljúfa blæ Æ, komdu þá Svo blíð á brá Út í bátinn mér einum hjá Ég sigla á sænum Í svala ljúfa blænum Æ, komdu þá Svo blíð á brá Út í bátinn mér einum hjá Ljúfa anna Láttu mig vissu fá Þú ein getur Lækna mín hjart sár í kvöld ég sigla á sænum í svala ljúfa bænum Æ, komdu þá svo hlýð á brá út í bátinn mér einn
Þetta eru þjóð að gera sem með þessi tveir hérna K.K. og Maggi Eiríks og áfram með Óskalögin og Gulli hérna í bókabúðin á Sólheimum hann ringdi hérna og hann skilar kærri kveðju til Halla Valla og Önnu Katrínar og ég bað hann að kyssa þau frá mér næst eða hann hittu þau að spurning hvort hann geri það en hann talaði lag sem þetta ekkert svar með utangarsmönnum og ég var ekki að finna það sko en fyrsta línan í Hiroshima ekkert svar og með grunar að gulja sig að tala það ha, ég held það og eða Bubbi byrjar þetta annars getur sem Bubbi ljómar í kvöld ha, spurning hvort að þri svar allt þegar þrennt ekki að sér alveg koma þessu yttur og
Bye.
come tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Stand up.
ruslatunnu endir maður. Þetta að sjálfsögðu ACDC, þetta fyrir Steinþór sem að sendi á Facebook og tökum eitt annað hérna á Messenger og þar eru þau Ingun Bára og Einþór Logi og þau panta lagið Hafið og fjöllin með Helga Björs og þau senda kveði og ömmu Hrönn, afa Tyggjó, ömmu Ingu og afa Halla. Og þetta eru þau Ingun Bára og Einþór Logi. Hérna Helgi Björs, hafið á fjöllin.
Er ég kom fyrst á þennan stað Ekki leist mér beint á það Fólk vann hér alla daga Við störfin hér og það Hér og það Kynntist fólkinu og kunni vel við það En tíminn hann flaug áfram og yfirgaf þennan stað Er ég kom svo aftur, ekkert hafði breyst Frá því ég var ég síðast, ekkert breyst Gert breyst Er það hafið eða fjöllin sem að laða mig hér að eða kannski fólkið á þessum stað þessum Hér á ég nokkra vini og marga kunningja sem eru mér ósku góðir allt fyrir mig gera fáir svartir sauðir búi í þessum bæ all leikur í lindi í þessum bæ Some stuff
Þetta er frábært lag hérna frá Helga. Og kíkjum að þessa póstin ára við opnum síman aftur, númer 568723. En kíkjum að þessa póstin, það Ingi TH rúf.is, það netfangi. Og þar hann Ólafur G. sem að skrifar og hann þakka fyrir frábæra þætti sem hann hlustar alltaf á og þá segir að þá sjaldan ég missi af þá leitar hann að náði netsins. Og hann segir hérna, það sem þið heiða eruð alltaf til að spila allskonar langa mig til að byggja eitt skrítið og skemmtilegt óskala. Það lagið Next með Sensational Alex Harvey Band af plötunni sem heitir því skemmtilega nafni Next og kom út 1973. Gæti þurft að grafa svolítið eftir þessu sem er alveg hárri að ég þurfti svolítið að grafa eftir þessu. En hann segir þetta að ég vona að finna þetta á spilir. Alex þessi var mjög sérstakur og gerði margar stórkostlegar ábreiður sem sagt Runaway, Delilah, Tomorrow Belongs to Me og svo líka annað ekki eins gott. Og ég fann þetta lag hérna sem hann talar sem heitir Next og við skulum bara skella því að fóninn.
Naked, a sin, an army towel covering my belly. Some of us weep, some of us howl, knees turn to jelly. But next, next, I was just a child, 100 like me. I followed a naked body followed me. Next, next. I was just a child when my innocence was lost in a mobile army hood house, a gift of the army free of cost. Next, next, next. Me, I really would have liked a little bit of tenderness, maybe a word, maybe a smile, maybe some happiness, but next. Oh, it was not so tragic and heaven did not fall, but how much at the time I hated being there at all. Next, next. I still recall the brothel trucks, the flying flags, the queer lieutenant slapped that ass in thinking we were friends. Of gonorrhea, it is his ugly voice that I forever fear. Next, next, a voice that stinks of whiskey, corpses, and of mud. The voice of nations, the thick voice of blood. Next, next, since then, each woman I have taken into bed, they seem to lie in my arms and they whisper in my head. Next, 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 not
Þetta var alveg gekkja maður. Það kom Ólafi G fyrir þetta. Ég þarf að tjekka þessu maður. Alex Harvey. The Sensational Alex Harvey Band. Úf, þetta rosa vekk maður. Herði, en þá það símin, símanúmerið eins og venjulega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og við hýtum okkur að taka hana og segjum rás 2, gott kvöld. Halló, halló.
Góða kvöldið þínir, hvað segirðu?
Ég segir bara ljómandi, gott maður. En hvað segir þú gott?
Herði, ég bara tókara góðir, takk fyrir.
Já, gott að heyra. Hvað heitir þú og hvað þetta hringja?
Erðu, Dálmar heiti ég og hring núna frá Mosó.
Já, já, já. Ertu úr Mosó eða, yeah. eða ertu bara passing through?
Nei, erðu, ég í dag selfisingur.
Já, það ekki dæma.
Yes.
Ok, og veitu, hvað varstu þar á undan?
Bara Reykjavík.
Já, það svoleiðis, já. Kanntu vel við á selfosi?
Bara þokkalega.
Já, flottu bær.
Já, þokkalega. Það alltaf skýr þar. Já. Það að byggja alltaf mikið í búðum hana.
Já, rosalega þenslega maður. Það alveg...
Yes.
Það allir að flytja á Selfoss, sko. Það bara svo leys.
Þetta eftirsókt.
Heldur betur maður.
Sama með bara hveragerði og allt þetta nágranni.
Já, já, nákvæmlega. Þetta vinsalt svæði. Heldur betur maður.
Segðu.
En hvað þetta bara allir mosu, pálmar?
Að hjálpa föður.
Það hjálpa suður, hvað sagðiru?
Nei, föður, faðir.
Já, þetta hjálpa pappa. Það ekki það.
Já, maður.
Hvað þetta hjálpa honum með?
Bara með margt og ýmisleg.
Já,
bara
já.
Að taka til þetta í bragganum og alls konar.
Já, góður sonur, maður. Ha?
Heldur betur.
Vá, wow, þú ert að skora mörg stig hérna, sko. Ha?
Ekki.
Heldur betur maður. Og hvað, eru þið báður að hlusta á nættuvættina?
Já, bara ég.
Bara þú? Ok. Ok.
Ég reyndar með litla bróður og hann líka að hlusta með mér.
Já, já, flott. Og eru þið búin að sammælast eitthvað lag sem þið vilja fá að heyra það?
Við vorum að spá í einu ef að þú átta nú til.
Já, hvað er það?
Þetta lag með Eyþór Inga og heitir Draumavelin.
Já, það hlýtur að vera. Ég hugsa allt sé til hérna með Eyþór Inga, sko.
Ég held að ég hef aldrei heyrt að í útarpinu.
Ok. Herði, yes. Nú ég spenntur, sko. Maður sjá. Við sem bara, ég ætla að tjekka á sig hérna bara í benni. Eyþór Ingi. Maður sjá. Jú, kalli minn. Þetta til hérna með þér. Eyþór Ingi Gunnlaugsson. Er hann ekki Gunnlaugsson?
Yes. Mikið rétt, jú.
Já. Þetta hérna, hvena kemur það út hérna? Maður? Þetta alltaf að setja inn í kerfi 2011. Þannig að það geti verið frá því góða ári. Herðin, þetta er komið niður á blað og bara hérna komið í listan. Þannig að þetta hljómar eftir.
Yes, bara 1000 þakir.
Ekki málið. Haldið að frá mér að duglega að hjálpa yes. pabba.
Við
gerum það, mistari. Ok, takk fyrir hringjan.
Yes, okay. takk.
Ja, bye.
Það
er bara svo. Og við skulum taka fleiri neða. Tekum á þessu. Rástu gott kvöld? Halló, halló.
Já, góða kvöldi.
Já, góða kvöldi. Já, halló. Góða halló.
Kvöldi. Ég var svo hissa.
Ertu búin að reyna lengi?
Ég var svo undrandi við, sko, eins og sagt er.
Hvað heitir þú og hvað er þetta hringja?
Herði, ég er hringjum á svo, ég heiti Ingi Björk.
Þú, ertu nokkuð með hann og Pálmari þarna að tæma eitthvað bragga eða?
Nei.
Þetta ekki.
Ég hefði getna vilja vita hvað það væri sem að getum aðstofa.
Nákvæmlega maður, safna liði maður og bara, þú veist, margar hendur vinna létt verk eins og að segja.
Já, nákvæmlega.
Hvað segir,
margar hendur, var ekki svoleiðis?
Jú, ég sagði það. Ég sagði fyrst margar vinnur.
Já, þú sagði það
fyrir. Svo leiðréttiði mig.
Þetta
er stíli minn. Ég rugla öllu saman, sko. Þú ert nú ekki þekkt fyrir það. Mjög skelegg koma.
Nei, að sjálfsögðu ekki.
Hvað ert þú búin að vara bara til dag, Ingibjörg?
Heyri, það nú bara ýmislegt, sko.
Já. Do tell, hvað stendur hæst?
Ég er náttúrulega hérna,
Já, hæst endur ég náttúrulega búin að setja brauðtertu og Nú. Skreita hana í bak og fyrir.
Nú, hvað, eitthvað tilefnið það?
Já, það náttúrulega ferming á morgun.
Já, já, fermingasísoni, ég með þetta að fara í fermingavislu líka á morgun.
Já, já. Barnabatt, sko, hérna.
Gaman.
Já, og svo náttúrulega búin að það í pönnukur, sem að það náttúrulega bakast á því fyrir að lifa þannig.
Þetta verður almennileg fermingarsla, pönnukökur og brauðtertur, oh my god, og frá ömmu sko, það gerist ekki betra.
Frá ömmu?
Já, nei, það eru alltaf besta pönnukökurnar hjá ömmu, það er bara þannig.
Já, já.
Þetta er bara eitthvað svona, eitthvað lögmál.
Þetta er það pantaður, það eru alltaf pantaður.
Já, yeah, vel gert maður, vinsalar pönnurnar, pönnsurnar.
Já, já.
Já, 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 já. Og hérna, hvað, áttu mörg ballaböll?
Herri, ég á fjögur.
Þú átt fjögur.
Fjóra stelpur, fjóra stelpur.
Og búið að ferma tvær eða?
Búið að ferma tvær, já, já. Og tvær fermast í ár. Núna, já,
það er ekkert annað maður.
Þá er ég bara búin með pakkan.
Já, þá ertu búin, já, já, nákvæmlega. Þá getur þú bara selt hérna pönnukökupönnuna. Nei, tjók.
Já, það er svo, það er spurning, sko.
Já, er ekki pönnukökupanna, sko, er þetta ekki bara svona, þú veist, hérna, þú veist, maður metur ekki til fjár svona eigin pönnuköku panna þú veist, ég hef heyrt eitthvað segja þetta bara, þú veist, það er bara það er verða eitthvað sérstakar, sko er eitthvað til í því?
Já, 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 já.
Hvað gerir það? Af hverju er ekki bara ný pönnuköku panna á búðinu jafn góðu þessi sem að þú átt?
Af því að ég gerir sérstakt eitthvað.
Þú gerir eitthvað, nei, eitthvað, þú, já, sko, eitthvað svona ömmutrykk.
Já, ég meina sko sumir fú þetta og allt í lagi með það en ég bara þvæðar aldrei, sko,
yeah.
En
hérna
Yeah. Og ég með tvær og hérna
Ertu já, þá að gera já, ertu, hérna. Ertu þá að gera pönnuköku tvær pönnuköku voru sama tíma og sé hvori pönnunni,
já, já,
vá, þú veist multitaskar líka, sko almennilegt sko Ingibjörg, er eitthvað lag sem ég langar að heyra eða væntalegi, ég býst alveg við
ykkur. Var ég svo sem ekki af því ég átti ekkert vona að þú myndir svara mér þannig ég bara veit ekkert núna var ég alveg komin í kút eða hnút
já en þú allavega sendi kveðju á barnabandi sem er að fara að fermast á morgun
að sjálfsögur sko bara alla sem vilja fá kveðjur og,
en sko
og hérna, okay. En, já, en mér var langa svo sem fyrir mig ég fyrir að hugsa þá fyrir ég, já það er Baggalútur
hérna,
og hann er með lag sem heitir eða þeir er með lag sem heitir Snæfjallaströnd
já
Og það er bara fínt að fá það að fóna í núna.
Já, Snæfjallastjör strönd.
Já.
Ég finn þetta fyrir því, Ingibjörg. Herði, þetta er komið hérna maður, hvað heldur við maður?
Það er ekki.
Ha, ef ekki bara skellur svo fónin, Ingibjörg?
Ef skellur svo fónin.
Já. Herði, og bara gangið vel á morgun hérna og bara góða skemmtun í fermingavislinni.
Herði, bara takk fyrir það.
Góða hvað er í Mosó.
Já,
það okay, er því,
já.
Bye bye.
Já,
bye. Hérna eru Baggalúts menn og Snæfjallaströnd.
Mm. Úr nýfstalnum er hönd við kinn, ég horfi á faðminn þinn. Æ, bara ég væri velkomin, vilt ekki bjóða mér inn. Ríkir friður, þar er stillt, þar liggja drauma lönd. Þér hefur enginn enn þá spilt, ástkæra Snæfjallaströnd. Reynt ekki ljótt Leiðin bæði löng
æska mín fái fókið burt og fallið á snæfjallaströnd.
Neglaðan hefa bakalátsmönnum Snæfjallaströnd. Herðu og þá er það hann Pálmar sem að er stættur í Mosu að hjálpa pappa sinni að tæma eitthvað braggað og eitthvað svona eitthvað hérna feðka moment sko. Þetta er lagi sem að hann panta Eyþór Ingi Gunnlaugsson Draumavílin.
Ég fer út, ég kem inn löngu dauður draumurinn allt er sofnað eða farið. Og ég spyr, vinur minn, ekki seinna ég get svari, hvernig tíma þínum vari? En einhver skiptir hver hún er, ég veit að hún er hlut af okkur, en kannski kemur þú með mér, ertu engin eða þinn kostað brandarinn er þetta dýrska eða heimska með þína þrá framtíða spá viltu bugast eða berjast er þess virði viltu verjast oh! En einhver skiptir fer og með veit að hún
Eyþór Ingi þarna. Ég hef ekki heldur heyrt þetta lag. Eða hann alltaf sko hann Pálmar hefur heyrt það áður en hann sagði að hann hafði aldrei heyrt það í útvarpi. Og ég var að heyra þetta í fyrsta skipti. Rosa fínt maður. Herðu og hérna kíkjum að svo póstinn og hann Palli í aksturþjónustunni hann kynnti mér fyrir Bear McCreary hérna bara fyrir á svo ári minnir að það hafa bara verið í janúari eða eitthvað sko og ég hef aldrei heyrt hann sko hann hérna benti mér á þetta og alveg frábær plata sem hann benti mér á sem heitir The Singularity eða Singularity, man ekki hvort það var því eða bara og ég, við spiluðum einhvern tímann hérna hann sem sagt hérna að fá alls konar söngara með sér og við spiluðum lag einhvern tímann það sem að Rufus Wainwright hérna söng með honum sem hún ekki þekktu fyrir að syngja þungarokk sko og alveg stórkostlegt lag og meira að segja Sigurjón Kjartansson er með honum í einu lagi þannig að það er blödu og svo líka hún Eivör Páls hérna, hinn færenska og það er einmitt lagi sem að hann Palli byður og ég er búin að vara að grafið upp hérna það er sem sagt hérna gengur eitthvað illa að setja þetta í kerfið hérna plötuna með Bear McCreary og, en ég fann það hérna lagi sem að hún Eivör tekur með honum og ég sem sagt hérna, síðan var ég að segja félögum mínum frá þessum gæja eftir að Palli kynnti mig fyrir þessu og það var eitt félagum sem vissi alveg hver þetta var Bear McCreary, þessi gæja nú ekki þekktu fyrir að búi til sko, svona út af svona tónlist sko. Hann er fyrst og frest þekktu fyrir að búa til tónlist fyrir kvikmyndir eða hérna sjónvastættu og okkur svona og svo tölvuleiki og þannig þekkti félagi minn þennan gæja sko. Það er hérna Call of Duty og okkur svona og God of War, Ragnarök, húst þannig að hann gerði alltaf músikina í þessa leiki sko. En... ég hætti að spila leiki fyrir svo löngu síðan sko að ég kannast ekki við það. En ég að pæla að byrja að spila leiki aftur. Mér fara að langa það, sko. En við skulum hlusta á þetta lag hérna sem að pæla báðum Rallying Cry með Eivöri Páls.
Do you?